20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 27. novembar 2014. godine gospodnje. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog apostola Filipa, božićne poklade. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Sinoć u Podgorici u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja održana svečana akademija povodom godišnjice Podgoričke skupštine i 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Njegovo prosveštenstvo, episkop Toplički Arsenije, služio na praznik Svetog Jovana Milostivog, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovom Božjem ugodniku na groblju Lešće u Beogradu. Arhijepiskop Jovan svoj imendan obilježio u tablici. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Niškog Jovana, u Bogosloviji u Nišu 26. novembra predstavljen drugi tom sabranih dijela Svetog Jovana Zlatoustog. Episkop Niški Jovan prelomio je slavski kolač na infektivnoj klinici u Nišu, koja Svetog Jovana Milostivog slavi kao svog nebeskog zaštitnika. Nova direktorka Ruskog doma u Beogradu, Nadežda Viktorovna Kušnjekova, posjetila je patrijarha srpskog Irineja. U nedelju 24. po duhovima, njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski Andrej, služio svetoarhijerejsku liturgiju u sabornom hramu u Beču. Iz eparhije srednjoevropske, episkop Sergej bogoslužio u Filingenu, Ševeningenu i Minhenu. Iz pomjesnih crkava. Nakon 443 godine Kiparskoj crkvi vraćen hram posvećen pojasu Presvete Bogorodice. Iz Ruske federalne službe za kontrolu narkotika saopštili su da se džihadistička grupa Islamska država finansira od prodaje afganistanskog heroina. Danas, 27. novembra, a uoči Ruskog dana majki, u Moskovskom hramu Hrista Spasa održana akcija Krila Anđela. Predsjednik Gruzije, Georgij Margvelašvili, povodom praznika svetog velikomučenika Georgija, pomilovao 121 osuđenika.
Danas aktuelno.
Kolega Pavle Božović će nam prenijeti kako je bilo sinoć u Podgorici u kripti sabornog hrama, gdje je održana svečana akademija povodom godišnjice Podgoričke skupštine i 100 godina od početka Prvog svjetskog rata.
26. novembra 1918. godine završena je Velika skupština srpskog naroda u Crnoj Gori, koja je donijela odluku o ujedinjenju Crne Gore i Srbije. U čast ovog, ali i godišnjice Prvog svjetskog rata, u kripti sabornog hrama održana je svečana akademija u organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori. Ovo veče koju započeo sveštenik Nikola Pejović.
Časni oci, gospodo hrišćanska, pomaže Bog i dobrodošli pod svodove sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, koji sobom svjedoči i podsjeća nas uvijek da je kotva našega života i izvor našega bića i postojanja naše nade, naše vjere, naše utjehe i ličnog i duhovnog i nacionalnog upravo u ovom događaju Hristovog Vaskrsenja. Njemu prethodi raspeće i dani stradanja, a koliko puta je samo naš narod u istoriji prošao i dane i godine i vjekove stradanja, ali uvijek iznova nadahnut silom Vaskrsloga Hrista, ponovo vaskrsavao. Evo i ove naše godine nijesu ništa manje godine nacionalnog i duhovnog i moralnog raspeća nego što su to bile kroz cijelu istoriju i zato ovakva sabranja kao što je ovo večerašnje nijesu samo podsjećanje i komemorativno sjećanje na neki događaj, na neki datum, već živo učestvovanje i živo prenošenje i živo gledanje u budućnost kao naše suštine istinskog, duhovnog i nacionalnog bića. Dva događaja izuzetno značajna u našoj istoriji koja su nas večeras sabrala jesu stogodišnjica od početka Prvog svjetskog rata i nešto mlađi, 4 godine, 96 godina od Podgoričke skupštine. Legitimne i čini mi se, nisam historiograf i nisam historičar, ali čini mi se nikad legitimnije ni do tada, a ni do dana današnjeg. Ona je, kao što to već svi dobro znate, ispunila onu vjekovnu težnju o ujedinjenju dva naroda koje nikada nije bilo prekinuto milom, nego samo silom. Pogotovo je ovo današnje večerašnje sabranje važno u ovim godinama i decenijama kada se pokušava baciti mrlja na taj slavni događaj. I zato je naša obaveza i naša dužnost da upravo ovakvim sabranjima se podsjetimo i sebe, a da podsjetimo i druge, da ako je nešto slavno i značajno u našoj istoriji i u našem narodu, to je bio taj Prvi svjetski rat. Toliko nevinih žrtava, toliko borbe i želje da se dođe do slobode nije viđeno i toliko stradanja ni jedan narod nije podnio kao što je to naš narod u Prvom svjetskom ratu. Zato i jedan i drugi događaj jesu srž i suština našeg nacionalnog i duhovnog bića. Zato pozivam organizatora i ovogodišnjeg sabranja i ove akademije, doktora Momčila Vuksanovića, predsjednika Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore, koji zajedno sa Društvom srpskih domaćina i sa Srpskom inicijativom je pokrovitelj ovog večerašnjeg sabranja.
Časni otci i uvaženi prijatelji, braći i sestre, čast mi je da vas u ime organizatora Srpskog nacionalnog savjeta i Društva srpskih domaćina pozdravim i poželim prijatno večer. Navršilo se 100 godina od početka Prvog svjetskog rata i 96 godina od Velike narodne skupštine srpskog naroda, odnosno od dana ujedinjenja Srbije i Crne Gore. Oba događaja blisko su vezana za srpski narod koji živi na ovom prostoru. Stoga sa ovog mjesta šaljemo poziv na razum, bratsku slogu i zajedništvo, jer bez srpskog naroda nema i ne postoji Crna Gora. Srbi i Crnoj Gori slavit će Gavrila Principa, Janka Vukotića, Mojkovačku bitku i odluke Podgoričke skupštine dok budu postojali. Hvala našim gostima i učesnicima večerašnjeg programa.
Svečanu akademiju otpočela je molitvom gospodnjom koju izveo hor svetog mučenika Stanka iz Nikšića pod dirigentskom palicom Lenke Durutović, a kao i svaka svečana akademija, tako i ova će imati besjednika ove godine i u ove večeri će svoje impresije o ovim važnim događajima i jubilejima iznijeti gospodin Živadin Jovanović, diplomata i bivši ministar inostranih poslova, a sada predsjednik Beogradskog foruma Svet ravnopravnih.
Časni oci, dame i gospodo, braćo i sestre, pre svega želim da se od srca zahvalim Srpskom nacionalnom savjetu Crne Gore i njegovom predsjedniku doktoru Momčilu na pozivu i da ujedno kažem da je za mene, za sve nas koji smo danas ovde, za Beogradski forum čiji sam predstavnik, privilegija i ogromna čast da povodom ovih velikih i svetlih datuma i srpske istorije mogu da budem sa vama i mogu da podelim reči sećanja.
Nastavljamo čitanjem stihova koje će čitati Rajko Petrov Nogo, naš jedan od najpoznatijih srpskih pjesnika, eseista i književnika, dobitnika preko 20 priznanja, redovnog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Časan i zadovoljstvo da je večera sa nama.
Poštovani slušaoci, ovo je bio kratak izvod sa Svečane akademije koja je održana sinoć u Podgorici povodom godišnjice Podgoričke skupštine i 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Akademiju u cjelini možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički, gospodin Arsenije, služio je na praznik Svetog Jovana Milostivog svetu arherejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovom Božjem ugodniku na groblju Lešće u Beogradu. Njegovom preosveštenstvu su sasluživali arhijerejski namjesnik Vračarsko-Gročanski protojerej Stavrofor Dragomir Ubiparipović, protojerej Stavrofor Mihajlo Arnaut, protođakon Stevan Rapajić, te đakon Dragan Tanasijević. Na kraju svete liturgije, prenijevši blagoslov njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja, vladika je prelomio slavski kolač i čestitao slavu bratstvu ovog svetog hrama, kao i ovogodišnjem domaćinu slave Božani Rašić. Praznik svetog Jovana Zlatousta, koga sveta crkva proslavlja 26. novembra, imendan je njegovog blaženstva arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog gospodina Jovana. Sva crkva očekivala je da će arhijepiskop Jovan za svoj imendan biti pušten na dvodnevno odsustvo kako bi služio svetu liturgiju na praznik svetog Jovana Zlatousta, njegovog nebeskog pokrovitelja. Međutim, arhijepiskopu je i ovog puta uskraćena mogućnost da iskoristi zakonsko pravo na odsustvo, koje sljeduje svim ostalim zatvorenim licima. Ipak, u manastiru svetog Jovana Zlatousta služeno je svenoćno bdenije i liturgija, a monaško sestrinstvo upriličalo je prigodnu trpezu za vjerni narod i goste. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Niškog, gospodina Jovana, u bogosloviju Nišu 26. novembra predstavljen je drugi tom sabranih dijela svetog Jovana Zlatoustog. Ovom prilikom govorili su njegovo preosveštenstvo episkop Niški Jovan, protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Niške bogoslovije, Dejan Lučić, prevodilac Zlatoustovih dijela, Ivica Živković, profesor bogoslovije. Predstavljanju sabranih dijela, pored mnogobrojnog vjernog naroda, prisustvovali su nastavnici i učenici bogoslovije. Episkop Niški Jovan je prelomio slavski kolač na infektivnoj klinici u Nišu, koja svetog Jovana Milostivog slavi kao svog nebeskog zaštitnika. Vladika je poučio vjerni narod, ljekare i sveštenike da samo milostivo srce može da čini dijela humana ili bogočovječanska dijela. Dobra dijela mogu činiti i ljudi koji nisu milosrdni, već takva dijela čine iz mnogih razloga. Milosrdnosti često nema ni u hrišćanskim porodicama, a to može da se dogodi i sa ljekarima, sveštenicima, vladikama. Istinsko hrišćansko milosrđe proističe iz Hristove ličnosti i podrazumijeva ljubav, istakao je vladika Jovan.
Srećan praznik današnjega sveca Božijega Jovana Milostivoga, predivnog svetitelja, pokrovitelja, onoga koji je dobio predivan epitet, a vi znate da se milost Božija na sudu hvali. Postoji blaženstvo blaženi milostivi, jer će biti pomilovani, a na drugom mjestu Gospod kaže milosti hoću, a ne žrtveni prinos. Da sve što čovjek čini, pa čak i žrtvu najveću da podnese, a vjerujem da je žrtva raditi u bolnici, u ovakvom medicinskoj ustanovi najveća, među najvećima, a može podnositi žrtvu samo onaj koji ima prizvanje, koji ima vokaciju, koji to ne radi zanatski, što mora i zato što će dobiti za to platu. Može da ima milost samo onaj koji ima veliku ljubav. I ovoj vrlini veoma je lepo govorio Jovan Zlatousti, a Jovan Milostivi je to delom također potvrđivao i rečju, koji je pomagao čak i onima koji su najviše sagrešili u društvenoj stvarnosti. Šta bi nam sada Jovan Milostivi poručio? Da li bi blagosilio da se pune zatvori, ili bi činio jednu delatnost kao proroka, kao Božeg čoveka, koji je primao i grešnike, ali ih je upućivao da sve što su stekli, bilo zaslugom, bilo svojim darom, bilo društvenom okolnošću ili naklonošću, bilo na neki drugi način, čine dobra dela, čine milosrđe. To se zove filantropija. Čovjekoljubije, koje je veoma važno kao stanje u kome čovjek treba da se osjeća. Ima ljudi koji čine suviška, ima oni koji čine kao što je to zapadna humanost u ime nekih drugih razloga da bi vladali tim područjima, pa male narode poklapaju, ucenjuju, daju malo iz svoje šačice dolara da bi posle upravljali tim regionom, da bi nas prvo bombardovali pa nas onda tešili. Ali ja ne govorim o toj humanosti, ja govorim o hrišćanskom milosrđu koje izlazi iz ličnosti Hristove, i tu milosrđe i tu milosti su imali sveci Božji.
Nova direktorka Ruskog doma u Beogradu, Nadežda Viktorovna Kušenjkova, posjetila je 26. novembra patrijarha srpskog Irineja povodom otpočinjanja svog mandata u ovoj ustanovi. Sastanku je prisustvovao i protojerej Stavrofor Vitalij Tarasjev, starješina podvorja Ruske pravoslavne crkve u Beogradu. Kušenjkova je upoznala njegovu svetost sa planovima i programom Ruskog doma u narednom periodu i zatražila blagoslov njegove svetosti za njihovo ostvarenje. Svetejši patrijarh srpski Irinej je novoj direktorki Ruskog doma u Beogradu poželio dobrodošlicu i izrazio molitvene želje za ostvarenje planova, za koje se nada da će biti još jedan most između naših dvaju bliskih i duhovno srodnih naroda. U 24. nedelju po duhovima njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski Andrej služuje svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu u Beču. Episkopu je sasluživalo sveštenstvo saborne crkve, a posebnu radost je učinilo prisustvo grupe pilota iz Srbije, predvođeni kapetanom Sretenom Rogićem iz Beograda. Na kraju liturgije, vladika Andrej je biranim riječima uputio dobrodošlicu dragim gostima iz otadžbine i istakao primjer kapetana Rogića, koji je najzaslužniji što je asocijacija vojnih i civilnih pilota Srbije sa blagoslovom tadašnjeg patrijarha srpskog Pavla počela da slavi krsnu slavu velikog činonačelnika nebeskih sila, svetog arhanđela Gavrila. Poslije svete liturgije, episkop je u pratnji svojih gostiju prisustvovao nedeljnom narodnom zboru u crkveno-opštinskoj sali, gdje je za ugledne goste priređen bratski prijem. 20-godišnjica Srpske pravoslavne crkvene opštine u Villingen, Scheveningenu i hramovna slava Sveti Arhangel Mihail proslavljeni su liturgijskim sabranjem koje je predvodio njegovo preosveštenstvo episkop srednjoevropski Sergije. Sasluživalo je mnogobrojno sveštenstvo u spojanje hora Svete Jelene Dečanske. Ovom prilikom osvećeni su tronovi i freske u priprati hrama. Episkop Sergije je 24. nedelje po duhovima izvršio prvu kanonsku posjetu crkvenoj opštini u Minhenu. Po večernjoj službi, na kojoj je služilo više sveštenika, održana je svečana akademija na kojoj je vladika Sergije uručio visoka odlikovanja Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve istaknutim predstavnicima grada Minhena, Rimokatoličke crkve i Evangelističke crkve, kao i arhijerejske pohvalnice povodom 20. godišnjice izgradnje Srpskog kulturnog centra crkvene opštine Minhen. U nedelju 22. novembra episkop Sergije je načelstvovao svetom liturgijom uz sasluživanje predstavnika Ruske pravoslavne crkve i sveštenika Bavarskog namjesništva. Poslije svete liturgije upriličena je trpeza ljubavi u prostorijama crkvenog centra, gdje je i održan prigodan kulturni program.
Njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan u subotu 22. novembra ove godine služio je svetu arhijerejsku liturgiju u kapeli manastira svetog velikomučenika Georgija na Liparu. Veliki blagoslov za sestrinstvo manastira je što je prvo jerar upravo na praznik ikone Majke Božije, brzo pomoćnice i na dan kada pravoslavna crkva slavi pomena svetog Nektarija Eginskog, služio svetu liturgiju na kojoj su mu se služivali arhimandrit Serafim Božić, iguman manastira Denkovac, protojerej Stavrofor Aleksandar Novaković iz Lazarevca i protođakon Nebojša Jakovljević. Katedralni oktet Sveti Roman Melod iz Kragujevca na čelu sa dirigentom profesorom Markom Nešićem svojim pojanjem doprinio je miru i ljepoti bogosluženja. Nakon pročitanog evanđelja, vladika je besjedio i o životu svetog Nektarija, koji je pokazao primjer kako se trpeljivo podnosi progon prema riječima gospodnjim, blaženi, izgnani pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko.
U poslanici Korinčanima sveti apostol Pavle na jednom mestu kaže: i mi ne primismo duha ovoga sveta, nego duha koji je od Boga, da bi tako znali šta nam je darovano. U ovim apostolovim rečima, braćo i sestre, mi hrišćani u stvari dolazimo do tajne. Tajne, koje tajne, braćo i sestre? Tajne bogopoznanja i tajne hristoznanja. Jer hrišćanin se postaje, a u isto vrijeme i hrišćaninom se ostaje, kada se duh čovjekov ispuni duhom svetim. Prvenstveno čovjekov duh ispunjava se duhom svetim kroz svetu tajnu krštenja, a zatim se i nadalje dopunjuje kroz sve svete tajne i svete hrišćanske vrline. Naravno da to sve zavisi od naše revnosti, od naše revnosti življenja hrišćanskim životom. Duh Sveti, braćo i sestre, on daje sile duhu našemu, duhu čovečijemu, da može saznati šta je to u stvari nama darovano od Boga. Zašto? Zato što se Božije, dragi moji, se poznaje Božiji. Bog se poznaje Bogom, a nikako drugačije. Volja Božija poznaje se voljom Božijom, a ne voljom čovečijom. I onaj koji misli da živi svojom voljom i protura svoju volju, taj ne zna šta je volja Božija.
Na talasima ste Radio Svetigore. Poštovani slušalci, bilježimo i informacije koje nam stižu iz pomjesnih crkava. Nakon 443 godine Kiparskoj crkvi vraćen hram. 24. novembar je postao istorijski datum za Kiparsku pravoslavnu crkvu. Nakon 443 godine, pošto su Turci Osmanlije 1571. godine osvojili grad Amohosta, maleni vizantijski hram posvećen pojasu Presvete Bogorodice bit će predat preosvećenom mitropolitu Konstantijskom i poglavaru Famaguste Vasiliju. U najkraće vrijeme u njemu će početi bogosluženja. Vladika Vasilije je posjetio napuštenu crkvu koja je korišćena kao pozorište i kazao za portal Romfea o uloženim naporima da se crkva vrati. Inače, crkva je jedna od 365 crkava u njegovoj eparhiji očuvanih iz vizantijskog perioda. O činu predaje Vladika Vasilije je obavijestio komisiju Svjetskog savjeta crkava koja će održati svoje godišnje zasjedanje u Famagusti i koja će raspravljati o stanju ostala 364 hrama. Danas je Famagusta prestonica južnog dijela Kipra koji su okupirali Turci. Danas je uoči Ruskog dana majki u Moskovskom hramu Hrista Spasa održana akcija Krila Anđela. Oko 300 djece iz mnogo djetelnih porodica ovom prilikom su slikali svog anđela čuvara. U hramu je postavljen štafelaj, a djeca su pod rukovodstvom profesionalnih umjetnika tokom nekoliko sati slikali svog anđela čuvara, onako kako ga oni zamišljaju, saopšteno je iz udruženja mnogodjetnih porodica koje organizuje akciju. Najbolji radovi bit će izloženi na dobrotvornoj aukciji, a prihod će ići za pomoć djeci razbijenih i disfunkcionalnih porodica. Iz Ruske federalne službe za kontrolu narkotika saopštili su da se džihadistička grupa Islamska država finansira od prodaje afganistanskog heroina. Radi se o velikom tranzitu afganistanskog heroina koji predstavlja stalnu finansijsku bazu za djelovanje Islamske države koja ubira basnoslovne sume obezbjeđujući polovinu heroina isporučenog u Europu preko destabilizovanog Iraka i nekoliko afričkih država, saopšteno je iz pres službe federalne službe kako prenosi ruski web portal Interfax. Proizvodnja heroina u Afganistanu utiče na bezbjednost u centralnoj Aziji i na Bliskom istoku, smatraju u federalnoj službi za kontrolu narkotika. Rezultat višegodišnjih vojnih dejstava NATO-a u Afganistanu je pojava razgranate mreže paravojnih oružanih grupa koje zajedno broje oko pola miliona boraca, navodi se u saopštenju. Ove agresivne trupe praktično dvostruko nadmašuju brojnost regularnih armija Velike Britanije, Francuske, Sirije, Iraka, dodaje se u dokumentu. Predsjednik Gruzije Georgij Margvelašvili povodom praznika svetog velikomučenika Georgija pomilovao 121 osuđenika. Kako prenose mediji, o tome je izvijestio predsjednik Državne komisije za pomilovanje osuđenika Zvijad Koridze na brifingu održanom u petak 21. novembra. Gruzijska crkva 23. novembra proslavlja poseban praznik Svetog Georgija, koji je po predanju u 4. vijeku ustanovila Sveta Nina Gruzijska, rođaka Svetog Georgija. Prema odluci predsjednika, 93 osuđenika su oslobođena, a 28-orici je kazna preinačena. Po riječima Koridzea, pomilovan je jedan osuđenik koji je izvršio težak prestup, čija je kazna prepolovljena. Što se tiče osuđenih za prestupe povezane sa narkoticima, naravno, pomilovanjem je preinačena i njihova kazna, kazao je Koridze. Među pomilovanima su 3 žene i 3 maloljetnika. Komisija koja je radila 14. i 15. novembra pregledala je ukupno 752 slučaja osuđenih. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, poštovani slušalci, da čujete kako vas vrijeme očekuje sjutra i šta vas očekuje u nastavku našeg večerašnjeg programa. U Crnoj Gori u petak umjereno do potpuno oblačno sa slabom kišom, a na jugu sa pojavom pljuskova i grmljavine, dok će na sjeveru biti uglavnom suvo. Duvat će slab do umjeren jugoistočni vjetar. Minimalna temperatura od 5 do 10, na jugu do 16 stepeni. Maksimalna dnevna od 7 do 14, na jugu do 18 stepeni. A nakon emisije Danas aktuelno, na programu Radio Svetigore slijedi emisija Vizantija, zemlja živih. U 21 čas na programu je emisija Rađajte se i množite, koju uređuje i vodi Olivera Balaban. A u 22 časa slušamo antologiju besjedništva. Ove večeri ćemo slušati Jovana Dučića o herojima i pjesnicima. U 23 časa na programu su Žitija svetih. I ove večeri na pažnji vam zahvaljuje i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.